Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω πια ότι έχουμε γυρίσει όλοι. Καλοκαίρι τέλος, πάμε για ένα πολύ όμορφο, ελπίζουμε όμορφο φθινόπωρο. Είμαστε στον απόϊχο των εξαγγελιών της κυβέρνησης από τη Διεθνή Έδρα της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να προσφέρει διάφορες ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε διάφορες, σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά, ήδη έχετε ακούσει αναλυτικά και τα μέτρα νομίζω και αντιδράσεις, θα δούμε και περισσότερες. Έχει όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γερμανία. Στη Γερμανία λοιπόν ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο το κατηγορούν ότι έχει όχι τόσο στο πρόγραμμά του όσο στις δηλώσεις, στην περιφορά των ανθρώπων, ναζιστικές εκφάνσεις, έχει πιάσει ένα τεράστιο ποσοστό, κοντά στο 44-45%. Ναι, μένει σε αυτό το μικρό κρατήδιο των 7 εκατομμυρίων δεν σχηματίζει κυβέρνηση, όμως δημοσκοπικά σε όλη τη Γερμανία παραμένει με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο πρώτο κόμμα. Είναι ένα κόμμα που ήδη έχει 77 βουλευτές στη Βουλή και 15 στους 69 στην Ευρωβουλή. Θα κρατήσουμε καταρχήν, νομίζω, την πιο ξεκάθαρη και ευθεία αντίδραση απέναντι σε αυτό που είναι του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, του Τούσκ, ο οποίος είπε ότι στην Πολωνία όποιος πανηγυρίζει είναι ή ηλίθιος ή προδότης. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ένα κόμμα με ναζιστικές αναφορές δεν μπορεί στην Πολωνία να προκαλεί καμία θετική αντίδραση, διότι η Πολωνία την περίοδο του ναζισμού ήταν μια χώρα η οποία είχε εκατομμύρια νεκρούς και στο ναζιστικό πρόγραμμα οι Πολωνοί θεωρούνταν μαζί βέβαια με τους Σλάβους ότι θα είναι οι σκλάβοι της νέας εποχής, του νέου συστήματος. Είχαν χαρακτηριστεί υπάνθρωποι. Και για να το πανηγυρίζεις σήμερα και να είσαι και ταυτόχρονα Πολωνός, κάτι δίκιο έχει ότι, για να λέει ότι πρέπει κάποιος να είναι ηλίθιος. Η προδότης παντελώς, μα παντελώς αδιάβαστος, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, στην Πολωνία, ότι στο σχολείο διδάσκονται την ιστορία, αυτή τη βασική τουλάχιστον, που αφορά παππούδες. Δεν είναι αρχαία ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το κόμμα έγινε το 2013. Ποιο ήταν το αίτημά του? Το αίτημά του ήταν να βγει η Γερμανία από το ευρώ, διότι λέει το ευρώ ευνοεί τις μικρές, τις φτωχές οικονομίες και όχι τις μεγάλες. Γιατί όταν ο Γερμανός με το ευρώ έρχεται διακοπές στην Ελλάδα, πάλι ευρώ έχει. Όταν ερχόταν όμως με το Μάρκο, ώσπου να φύγει, είχε πάει πάνω 20% η αξία του νομίσματός του. Το λέω λίγο απλά τώρα, γιατί στην οικονομία, στη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ πιο βαρύ για τις μικρές οικονομίες. Αυτό ήθελαν τα μέλη του κόμματος που ίδρυσαν και να φύγουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Dexit, και να μείνουν όμως να υπάρχει μια οικονομική κοινότητα όπως ήταν η ΟΚ. Αυτό σταδιακά το έχουν αποσύρει. Βάλανε λοιπόν στο πρόγραμμά τους και είναι στην καθημερινή τους επικοινωνία με τους πολίτες ότι απαγορεύεται κάθε είσοδο στη χώρα παράνομου. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες απελάβνονται αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και μετανάστες δεν θέλουμε. Τους λένε είναι περίπου κοντά στα 20-25, μπορεί να είναι και 30 εκατομμύρια. Δεν θα πάθουμε τίποτα, λέμε λοιπόν, δεν θα τα καταφέρουμε. Όταν ζωρίζει η κουβέντα, απαντάνε καλά, επιλεκτικά. Θα έχουμε μετανάστες, αλλά θα είναι από πολιτικά συγγενείς χώρες, χώρες που τέλος πάντων τις αποδεχόμαστε. Αποκλείει δηλαδή Ασία, Αφρική, Μέσα Ανατολή και ποιος ξέρει τι άλλο, αλλά αυτά είναι τα βασικά. Το σύνθημα 6-6-6 είναι εργαζόμενο, όμως είναι βασικό. Έξω το Ισλάμ. Να μην υπάρχουν τζαμιά, να μην υπάρχει κάλυψη στην προσευχή, να μην υπάρχει Ισλάμ και να αφαιρεθεί από το Κοράνι που κυκλοφορεί στη Γερμανία ό,τι οι ίδιοι θεωρούν παράνομο χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς είναι αυτό. Όσον αφορά τώρα στα της οικογένειας, είναι υπέρ της παραδοσιακής μορφής οικογένειας και εδώ αρχίζει και ένα μεγάλο μπέρδεμα, διότι υπάρχουν δημοσκόπηση όπου σε αυτό το κρατήδιο ανάμεσα στην γκέι κοινότητα ήταν πρώτο το κόμμα. Γιατί? Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι τόσο κατά των ομοφιλοφίλων, είναι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και της woke agenda. Και επειδή και η ηγέτιδά τους είναι ομοφιλόφιλοι, δεν είναι κατά των ομοφιλοφίλων, εξού και η απήχηση που έχουν σε αυτή την κοινότητα. Όλο αυτό βέβαια το καταλαβαίνω ότι δεν βγάζει άκρη. Υπάρχει μια τρικυμία, όπως τρικυμία υπάρχει σχεδόν σε όλα τα τόσο ακροδεξιά ρατσιστικά κόμματα. Πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει λιγότερο κράτος, ότι υπάρχει μείωση και του κοινωνικού κράτους, γιατί πιστεύουν κομμάτι του κοινωνικού κράτους ότι πάει σε μετανάστες. Να επανέλθει η θητεία στο στρατό και φυσικά για αυτό το κόμμα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ο άνθρακας είναι συστατικό της φύσης και όχι κάτι το επιβλαβές. Το ξεκινήσαν από το 14-15 δειλά-δειλά και τελικά καταλήξαν ότι κλιματικές αλλαγές δεν υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα δεν τρέχει τίποτα το ιδιαίτερο και ούτε έχουμε ανάγκη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ότι το πετρέλαιο μια χαρά είναι, έξω και τα πανηγύρια του Τραμπ. Ένα κομμάτι του κόμματος είναι και υπέρ της κατάργησης των αμβλώσεων, αλλά δεν είναι κάτι που το βροντοφωνάζει το κόμμα όταν πηγαίνει για εκλογές. Το βασικό όμως που λένε, που φωνάζουν, είναι ότι δεν είναι μυστικό το σχέδιό μας ότι θα απελαθούν αύριο οι πρόσφυγες, είναι υπόσχεση. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σε συνδυασμό με μια πολιτική ανεπάρκεια του ηγέτη της Γερμανίας και του Ξενοδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν εμπνέει τους ψηφοφόρους, δεν εμπνέει η εμπιστοσύνη και πρακτικά δεν έχει πάρει μέτρα τα οποία να μπορούν να καθησυχάζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που ενώ δεν θα ήταν ακραία σε άλλη χώρα, στη Γερμανία είναι καινοφανή και ευθυνδιάζουν, ανησυχούν, προκαλούν να αναταράξει την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα, έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ότι η ανεργία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι κάτω από 10%. Αλλά οι Γερμανοί έχουν μάθει να μην έχουν ανεργία. Όπως επίσης είχαν μάθει για πάρα πολλά χρόνια, όσον αφορά στο βιομηχανικό τομέα, να μην έχουν ανταγωνισμό, το λέω μεταφορικά, είχαν, αλλά ήταν οι κυρίαρχοι. Τώρα βλέπουν ότι δεν είναι. Στις πολύ μεγάλες εταιρείες κλείνουν συνέχεια μονάδες παραγωγής. Προγραμματίζεται και το κλείσιμο ή αλλαγή στα εργοστάσια όσον αφορά στα προϊόντα τα οποία παράγουν. Και όλα αυτά προφανώς σε μια κοινωνία προκαλούν ζυμώσεις. Όπου υπάρχει θυμός, όπου υπάρχει αγανάκτηση και όπου υπάρχει χάος, ποιος χαίρεται? Ο Λύκος. Εδώ έχει βάλει και τη γνωστή του προβιά και για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, τι δυναμική θα δώσει συνολικά στη χώρα, αλλά και τι θα ακολουθήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, το πρωί είναι αεροπλάνο της Amazon, το οποίο μεταφέρει τα εμπορικά της προϊόντα της εταιρείας Prime Air. Έτσι είναι μία από τις δύο αεροπορικές εταιρείες που έχει η Amazon, μάλιστα Prime Air. Στο Μαϊάμι προσγειώθηκε. Δεν ήταν καλή η προσγείωση, με αποτέλεσμα να βγει έξω από το διάδρομο. Έξω από το διάδρομο υπήρχε πάρκινγκ. Έτσι δολοφόνησε, συγγνώμη, σκότωσε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 5, εκ των οποίων 3 είναι αρκετά σοβαρά. Στα δικά μας βέβαια είμαστε στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε ήδη αντιδράσεις φορέων, θα ακούσουμε και στη συνέχεια τι άλλες υπάρχουν. Τώρα κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, υπάρχουν οι εξής προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, το Πασόκ θέλει να δείξει ότι ήταν πολύ λίγα αυτά και κατώτερα των προσδοκιών, με ένα πύχη αρκετά πιο χαμηλά από αυτό που περίμενε ο κόσμος, και ότι το ίδιο μπορεί να ξεπεράσει και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον πύχη, να υποσχεθεί πάρα πολύ γενναίες παροχές και να τις κοστολογήσει. Και ταυτόχρονα να δείξει και ότι έχει καλύτερη δυναμική και τεχνογνωσία στο κυβερνητικό τομέα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες που θα ανέβει πάνω και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, στην πραγματικότητα, λένε ότι ναι, εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να υποσχεθούμε αυτά που θα σας πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, διότι θεωρούμε ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά θα υπονομεύσουμε το παρόν και πολύ δε περισσότερο το μέλλον, και γι' αυτό σας ζητάμε να κρίνετε τα μέτρα, αλλά να δείτε ότι είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί και μπορούμε να συνεχίσουμε να κυβερνάμε το καράβι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση περισσότερο επενδύει στο να πείσει ότι έχει κυβερνητική ικανότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία, και λιγότερο στο να δώσει πολλά και να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ομάδες όπως ήταν μέχρι τώρα. Σωστό, λάθος, πείθει, όχι? Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Όταν γίνουν οι εκλογές θα έχουμε την απάντηση. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει για 8η συνεχή ημέρα, καθώς είναι σε πάρα πολύ δύσβατη περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος. Προφανώς δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Επιχειρούν βέβαια ελικόπτερα, αεροπλάνα κτλ. Αλλά μέχρι τώρα για 8η ημέρα η φωτιά σε αυτό το πανέμορφο, καταπληκτικό τοπίο είναι σε εξέλιξη. Επίσης δεν έχει ενιαίο μέτωπο, όπως γίνονται πολλές φορές αυτά τα τεράστια δάση, είναι πότε εδώ, πότε εκεί, σβήνεις εδώ, ανάβει παραπέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα site ότι υπάρχει μια κυρία η οποία δηλώνει ότι παιδιά ξυπνάω κάθε μέρα, είμαι ταμεία σε ένα μαγαζί στο Κεντάκι, είναι, εξυπηρετώ τον κόσμο, το διασκεδάζω. Αυτή η κυρία είναι 100 ετών, 101 ετών. Νιώθω λέει σαν να είμαι 39 και το πλησιάζω το 40. Εντάξει τώρα, επειδή είναι και 100 ετών, δεν πάει κάθε μέρα. Εργάζεται ή 2-3 φορές από ένα τετράωρο τη βδομάδα. Έχει πάρει μέχρι τώρα, λέει, 3 συντάξεις. Τέλος πάντων, δεν το λέμε για να υποστηρίξουμε ότι πρέπει κανείς να δουλεύει μέχρι τα 100 και δεν είναι και πρόβλημα, πιστεύω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν τα φτάσουμε αυτά τα χρόνια. Και ακολουθούν οι γνωστές οδηγίες για το πώς μπορείς να φτάσεις στα 100. Βάζει μουσική στο σπίτι, λέει, χορεύει, βοηθάει πάρα πολύ ο χορός. Κάνει ασκήσεις αναπνοής τα βράδια, προσέχει τη στάση του σώματος, μένει δραστήρια όσο και όπως μπορεί, προσέχει τα γνωστά τώρα. Ένας στα πόσα εκατομμύρια, αυτά είναι τα 101, και λέει οδηγίες πως θα το κάνουμε και οι υπόλοιποι, αφού είναι βέβαιο ότι δεν πιάνουνε. Λοιπόν, γερή να είναι και να συνεχίσει να ζει, να τα απολαμβάνει, να έχει διάβια και σωματική ευχέρεια, και δεν χρειάζεται να πάμε όλοι εκεί πάνω. Παρά το γεγονός, να ξέρετε, ότι οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι σε αυτό, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί την τελευταία δεκαετία, θα τα φτάνουν τα 100, όπως σήμερα συναντάμε κάποιον 85-87 ετών, 80. Ο τρόπος ζωής, η γνώση γύρω από τη ζωή, η εξέλιξη της επιστήμης θα ανεβάσει στα παιδιά αυτά της τελευταίας δεκαετίας, 15 ετίας, και θα φτάνει συντριπτικό κομμάτι της κοινωνίας εκεί γύρω. Γιατί το αναλύουν όλο αυτό οι επιστήμονες και τα λοιπά? Γιατί πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουν ασφαλιστικά συστήματα, πρέπει να αλλάξει η κοινωνική διάθρωση, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις και απευθύνονται σε πελάτες, αλλά και οι ίδιες λειτουργούν. Διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άνθρωπος θα ζει στα 80, θα παίρνει συντάξει 65. Αφού το προσδόκιμο θα είναι εκεί γύρω στα 100, σύνταξη θα είναι εκεί γύρω στα 80 plus. Λοιπόν, ωραίο μου φάνηκε και το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι αν βάζει κάποιος μέχρι 1200 ευρώ για το παιδί του, θα βάζει το κράτος τα υπόλοιπα. Εντάξει, κάποιοι θα μπορούσαν να βάλουν εύκολα τα λεφτά, είναι 100 ευρώ το μήνα, δεν είναι λίγα, και πάρα πολλές οικογένειες δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, να πηγαίνει αρκετά καλά η οικονομία για να έχεις να βάλεις όχι μόνο αυτά, αλλά και να ζεις ο ίδιος, να ζεις καλά, να συντηρείς την οικογένεια. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο. Τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη όλοι πάνε να πούνε τι θα δώσουν. Καλό είναι αυτό, εντάξει. Το καλύτερο είναι να μην χρειάζεται να δώσεις τίποτα. Να μην τα χρειάζομαι, να μην τα έχω ανάγκη. Και όχι γιατί είμαι βλαμμένος, αλλά γιατί πραγματικά πάει καλά η οικονομία και το λύνω μόνος μου το πρόβλημά μου. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι όσο πιο πολλά δίνουμε, χωρίς να τα αντέχουμε, δεν θα πηγαίνει καλά η οικονομία και θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Η αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να δίνουμε γιατί το αντέχει η οικονομία. Yeah. Λοιπόν, ό,τι νομίζετε τώρα, αυτά είναι στην κρίση των πολιτών, να τα αξιολογήσουμε. Τι άλλο είχαμε χθες, είχαμε αθλητικά. Πρώτος είναι ο Πανετολικός, κυρίες και κύριοι, έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Καθόλου άσχημα. Πήρε ήταν ο Λιβαδιακός που έκανε μεγάλη πορεία στον πρώτο γύρο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ομάδες από την περιφέρεια να παίζουν πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, κέρδισε και τον ΠΑΟΚ 3-1. Τον κέρδισε, θα έλεγα, κυριαρχικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μακράν τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παίκτες δηλαδή που μπορούν να παίξουν όντως και σε καλύτερες ομάδες. Άμα τα καταφέρει και ο προπονητής και τα βάλει όλα αυτά σε τάξη, μπορεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και πριν από τα play-off, να έχει καθαρίσει. Αυτό είναι το επίπεδο των παικτών. Να δούμε ποιο θα είναι το επίπεδο της ομάδας. Δεν είναι κακό σας με τον ΠΑΟ. Δηλαδή στην επίθεση έχει τόσο καλούς παίχτες που και στην προπόνηση όταν παίζουν μεταξύ τους λογικά θα είναι ντέρμπι. Καλημέρα από τη Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τον ήχο, την Ίνα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Πετρόπουλο που είναι στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio, ανοίγει ο διάβλος, μετά το μήνυμά σας και το διαβάζουμε. Πάμε για τίτλους και εδώ είμαστε πάλι. Him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without.
sugar.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 και τι λέτε, πάμε στο δεκάλεπτο της ημέρας. Στα νούμερο 10 ο κύριος Λαυρόφ είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Γερμανίας για τον ντρόν που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας ως την αρχή ενός πολέμου. Επειδή είπαν η Γερμανία, αυτό το ντρόν που είχε μέσα κυριολεκτικά ήταν ρώσικο. Μπορούσε πάρα πολύ απλά να πει: δεν είναι δικό μας. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε ποιανού είναι. Είπε κάτι το οποίο εκτός από ενισχυτικό είναι και ακατανόητο. Στο νούμερο 9 ο κύριος Σαμαράς, η εκπρόσωπος της Ελλάς και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, που κατηγόρησαν όλοι μαζί τον κύριο Μητσοτάκη για αλαζονία. Αν μη τι άλλο, βρήκανε κάτι κοινό μεταξύ τους. Έστω και χωρίς να θέλουνε, εννοώ να βρουν κάτι κοινό. Κατά τα άλλα, νομίζω αυτά τα τρία κόμματα και του Σαμαρά, όταν γίνει δηλαδή, δεν θέλει ένας να βλέπει τον άλλον. Στο νούμερο 8. Το προεκλογικό τοπίο, το οποίο έχει αρχίσει και διαμορφώνεται. Σε εκφραστικό τοπίο, όπως καταλάβατε, η κυβέρνηση θα παίζει συνέχεια με τη λέξη αξιοπιστία και η αντιπολίτευση με τη λέξη αλαζονία. Αυτοί θα τα λένε. Να δούμε ποιος θα τα ακούει. Γιατί τα σύρια πρέπει να έχουν και υπόθεση, όχι μόνο φλιάρια. Το ακροδεξιό κόμμα της Αξονίας, το νούμερο 7, με πολλές ναζιστικές αναφορές, το οποίο σάρωσε στις τοπικές εκλογές, και ποιος μπορεί τώρα να περιγράψει τη χαρά του Elon Musk. Να δει να ζει και να μην χαρεί. Είναι αδύνατον. Στο νούμερο 6 ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Εντάξει, βάζω τη στοίχημα θέλετε. Στην Ελλάς ψάχνουν στίχους για να απαντήσουν. Μην ψάχνετε πολύ, παρακάτω το τραγούδι λέει: έτσι για να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο. Στο νούμερο 5 ο κύριος Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη έκανε βόλτα με το μετρό και μετά είπε: το ωραιότερο μετρό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη χάρη στον Άκτορ, τον Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Λίνα Μενδόλη που καθάρισε έλξη την ιστορία με τα αρχαία. Ποιος έλειπε από την αναφορά του? Αν δεν μας έχει ξεφύγει κάτι, αυτός που πλήρωσε για να γίνει το μετρό. Στο νούμερο 4. Το σενάριο για κυβέρνηση ηττημένων. Ας πούμε τώρα ότι οι δημοσκοπήσεις επαληθεύονται. Τότε λοιπόν, εάν βγουν τα αποτελέσματα στο περίπου όπως είναι στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να συνεργαστούν Πασόκ, Ελλάς, Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα να αποφασίσουμε όλοι ότι θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη χώρα και να το ζήσουμε αυτό. Στο νούμερο 3, επιστήμονες οι οποίοι, επειδή τους απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα, κάθισαν και έκαναν μία έρευνα και διερεύνησαν τι επιπτώσεις υπάρχουν στο Everest και πώς λιώνουν οι πάγοι εξαιτίας των ούρων που παράγουν οι επισκέπτες. Υπολόγισαν λοιπόν ότι το επισκέφτονται 2.100 άνθρωποι που παραμένουν περίπου 50 μέρες, ο καθένας παράγει 3 λίτρα ούρα την ημέρα, άρα όλοι μαζί 338.000. Άρα λέει, δυνητικά μπορούν να λιώσουν 154 τόνους. Από την επιφάνεια του ΠΑΟΚ. Εντάξει λοιπόν, να συνεχίσουμε να καίμε πετρέλαιο, να κόψουμε το πιπί στο Everest, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Και την είχαμε τελείσει μπροστά στα μάτια μας, ή κάπου εκεί κοντά. Νομίζω ότι όντως οι επιστήμονες ή τρολάρουν μερικές φορές ή έχουν πολύ χρόνο για χάσιμο. Στο νούμερο 2, στην αυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε στις φωτογραφίες και όπως ήταν και καταγγελία, έβαλαν τη σκηνή στην οποία θα εμφανιστεί ο καλλιτέχνης, την οποία την ανέπτυξαν γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρακτικά δηλαδή, ο ερμηνευτής θα τραγουδούσε δίπλα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Κάτι το οποίο το είδαν οι διοργανώτες από την αρχή, αλλά συνέχισαν να στείλουν την εξέδρα. Και επειδή άρχισε η κριτική και πριν γίνει ο κακός χαμός, αλλάζουν τη θέση της σκηνής. Πράγμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και πολύ αισιόδοξο. Για σκεφτείτε να έχει προτείνει κάποιος να αλλάξουν τη θέση του αγάλματος, γιατί τώρα η σκηνή μπήκε και δεν είμαστε για άλλα έξοδα. Και στο νούμερο 1 θα ξεχωρίσουμε, τώρα μπορεί να μου το έχετε δει, υπάρχει ένα βίντεο με τον αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία. Είναι με τη γυναίκα του στη βεράντα του σπιτιού τους, διαφωνούν, σηκώνεται, αρχίζει και την κλωτσάει στο πόδι, αυτή διαμαρτύρεται, του λέει ότι πονάει και τη στέλνει και τη βάζει μέσα στο σπίτι. Το βίντεο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα και ο αντιπρόεδρος είπε πως αρνούμε όλες τις κατηγορίες. Παρετούμε όμως μέχρι να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή να καταλάβετε, είναι τόσο ξεκάθαρη η φάση όσο ένας ποδοσφαιριστής που κλαδεύει ένα παίκτη στην μικρή περιοχή και μετά πάει στο διαιτητή και λέει: δεν τον ακούμπησα. Ο άλλος είναι κάτω, σφαδάζει, μπαίνει μέσα το φορείο και αυτός να ορίεται: δεν τον ακούμπησα, δεν τον είδα καν ότι είναι δίπλα μου. Το συμπέρασμα τώρα, επειδή εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό και για έναν άντρα και για μια γυναίκα η οποία τρώει το ξύλο της, αυτό το λίγο μπροστά στην κάμερα, μετά την έβαλε μέσα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Φαντάζομαι ότι γι' αυτόν είναι ένα. Δεν δένουμε τη γυναίκα μας μπροστά στην κάμερα ασφαλείας. Ένα από τα μέτρα, κυρίες και κύριοι, που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι ότι μπαίνει αφορολόγητο όριο από την πρώτη μέρα του 27 μέχρι τα 20.000 σε όσους έχουν 3 παιδιά και αυτό αμέσως θα μειώσει τη μηνιαία. Συγγνώμη, θα έχει επιπτώσεις στην παρακράτηση του φόρου, θα μειωθούν αμέσως τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κοντό, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών που έχουν 3 παιδιά. Καλημέρα κύριε Κοντό, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε. Και καλή μέρα στους ακρότες.
Λοιπόν, οι τρίτεκνες οικογένειες πολύ συχνά έρχονται στη συζήτηση. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι θέλετε να είσαστε πολυτεκνοί γιατί έχουν περισσότερα δικαιώματα. Τεχνικά δεν είστε, έτσι, νομικά?
Νομικά δεν είμαστε πολυτεκνοί. Η αναφορά που γίνεται όμως και στους τρίτεκνους, και επειδή υπάρχει μια παρανόηση, να την ξαναπούμε, τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με 3 ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτεκνους. Γενικά.
Μισό. 3 προστατευόμενα παιδιά.
3 ανήλικα παιδιά.
Δηλαδή, άμα ένα παιδί είναι 21 και φοιτητής, δεν είστε τρίτεκνοι?
Δεν είμαστε τρίτεκνοι, όχι.
Ναι.
Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, επειδή υπάρχει αυτή η παρανόηση.
Καλά,
το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση να συζητάμε το 2026 για λήψη μέτρων κοντά στο όριο φτώχειας. Που το όριο, αυτοί που βρίσκονται στο όριο φτώχειας είναι περίπου 28%.
Ποιοι είναι? Άρα, συγγνώμη, λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό.
Ο πληθυσμός που βρίσκεται στο όριο φτώχειας είναι το 28%.
Μάλιστα. Να εξηγήσουμε ότι το όριο φτώχειας για όσους έχουν τρία παιδιά είναι άλλο από κάποιον που δεν έχει κανένα και βγάζει 20.000 ή έχει ένα και βγάζει 20.000, έτσι.
Σαφώς. Το όριο φτώχειας για...
Και επειδή μιλάμε και, για μεικτό μισθό...
Ναι.
Άρα δεν ξέρω τώρα πόσο είναι καθαρά. Έχει να κάνει με τις κρατήσεις του καθενός. Ας πούμε ότι είναι 16.000, έτσι, για του 12.
Είναι 17.000 το όριο αυτό για τις τριτέχνες οικογένειες.
Όχι, λέω τα καθαρά λεφτά στα 20.000 πόσα είναι.
Ναι, ναι.
Ας πούμε ότι είναι κοντά στα 16.000. Αναλόγως τώρα, έχει να κάνει με το επάγγελμα του καθενός, έτσι. Οπότε τι μας κάνει αυτό, 1.400 το μήνα, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Με τρία παιδιά.
Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μιλάμε και για ενίκεια κτλ., τότε νομίζω ότι δεν προλαβαίνει να ζήσει κανένα ούτε τρία παιδιά. Ούτε
καλά, τώρα με ενίκεια μην είστε προβολικός. Σας παίρνει κανείς με τρία παιδιά, σας δίνει το σπίτι του.
Όχι.
Τότε.
Όχι.
Αυτό το λύσαμε. Εύκολο ήταν.
Εύκολο ήταν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς που μας περισσεύουν τα βάζουμε στον κουμπαρά. Έτσι.
Για τα 1.200 λέτε.
Ναι. Η αναφορά που γίνεται είναι ότι αν έχεις 1.200 ένα παιδί, τα βάζει στην τράπεζα, βάζει και άλλα τόσα η κυβέρνηση. Και
αυτό όμως δεν είναι μέτρο για εσάς, είναι συνολικό και κακό το βρίσκεται. Είναι ένα κίνητρο. Καλό είναι αυτό, νομίζω.
Εγώ θα σας πω το εξής.
Αν κάποιος μπορεί.
Ναι, η δικιά μας η πρόταση είναι ότι για να αυξήσουμε την δυνατότητα των ανθρώπων να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, να δημιουργείται ένας ειδικός λογαριασμός για τα παιδιά, έτσι ώστε στα 18 να έχουν τη δυνατότητα να μαζευτούν κάποια χρήματα και να σπουδάσουν ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Να κάνουν τέλος πάντων αυτό που θέλουν να κάνουν. Το κράτος να δίνει αυτά τα χρήματα που λέει ότι μπορεί να δώσει, εμείς λέμε 1.500 ευρώ και ενδεχόμενα να υπάρχει εξέλιξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Και εάν έχει τη δυνατότητα η οικογένεια, αν έχει τη δυνατότητα ο γονιός, να προσθέτει σε αυτό το λογαριασμό. Ναι. Το λέω γιατί, εάν δεν έχει με βάση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει η οικογένεια, δεν θα δώσει και το κράτος. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή είναι δωροναδόν, γιατί θα αφορά ενδεχομένως μόνο αυτούς που έχουν τη δυνατότητα.
Πάντως βλέπω, εντάξει, ναι, θέλει συζήτηση αυτό, αλλά μην την κάνουμε τώρα. Εδώ βλέπω στο παράδειγμα το οποίο έχει δοθεί είναι ότι όποιος έχει τρία παιδιά και μεικτές αποδοχές 1.500, από 1.269 θα πάει 1.299, θα πάρει 30 ευρώ το μήνα. Εντάξει, ομολογουμένως τώρα με τρία παιδιά και 1.300 ευρώ εισόδημα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι περιμένατε εσείς, ποια είναι τα μέτρα που περιμένετε, όχι από αυτή, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθεί και το βιωτικό επίπεδο και η ιδέα της τρίτεκνης οικογένειας?
Αρχικά να πω ότι το προηγούμενο μήνα δώσαμε ένα υπόπνευμα χέρι με χέρι στον Πρωθυπουργό. Τι έλεγε? Το πρώτο στήριξε...
Ο οποίος έχει και αυτός τρίτεκνη οικογένεια.
Ναι. Mm-hmm. Καλά, δεν είμαστε όλες οι οικογένειες τρίτεκνες ίδιες, αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει.
Καλά, προφανώς δεν είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, και η ιδέα της πατρότητας, όλη της γονεϊκότητας, εντάξει, έχει σημασία.
Λοιπόν, αυτό που...
Ξέρετε,
λοιπόν,
τα παιδιά δεν θέλουν μόνο λεφτά για να μεγαλώσουν, έτσι, θέλουν και προσοχή και βάσανα και βοηθάει κάποιος να καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχεις τρία παιδιά στο σπίτι, να έχεις ένα, ας πούμε.
Ναι.
Πιστεύω.
Ναι, εννοείται. Ούτε θα μπω στο πώς μεγαλώνουν όλα τα παιδιά, ότι δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τις ίδιες δυνατότητες και με τις ίδιες συνθήκες. Ναι. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι το εξής. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το θέμα του δημογραφικού, που δεν αφορά τους τριτεχνούς μόνο. Αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει οικογένεια, να σχηματίζεται οικογένεια από τους νέους ανθρώπους, να έχουν εργασία, δηλαδή προσιτή κατοικία και κοινωνικές υποδομές, για να μπορέσουν να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Το όσα παιδιά θέλουν, οι μελέτες λένε ότι είναι πάνω από 2. Αυτά όσο είναι ο αριθμός των παιδιών που θέλουν να κάνουν νέοι άνθρωποι.
Κύριε Κοντέ, αυτοί που έχουν κάνει τρία παιδιά και τους οποίους εκπροσωπείτε, το λιγότερο τρία παιδιά, τι μέτρα εσείς έχετε προτείνει που μπορούν, μπορούν και να εφαρμοστούν, και να μιλήσουμε κάποια άλλη φορά για το δημογραφικό?
Ωραία. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Mm-hmm. Δεν έχετε. Δεν έχετε.
Όχι.
Όχι. Ωραία, ναι.
Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά. Μα αν το ένα παιδί, το είπατε κι εσείς, είναι 20-21, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τρίτεκνη οικογένεια.
Είπα να είναι 21 και φοιτητής.
Ναι, ναι,
αυτό. Να είναι προστατευόμενο μέλος.
Να είναι προστατευόμενο μέλος. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει και το ζητάμε. Αφού είμαστε ισόβια χαρακτηρισμένοι σαν τρίτεκνοι γονείς, αυτό θα πρέπει να έχει ένα κοινωνικό αντίκρισμα. Στα δημοτικά τέλη, για παράδειγμα, να έχει ένα οικονομικό αντίκρισμα. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι πράγματα στα οποία μπορεί να υπάρχει η στήριξη του κράτους, δίνοντας ένα τέτοιο παράδειγμα σε αυτόν που έχει δύο παιδιά, ότι ξέρεις, εμείς στηρίζουμε την οικογένεια. Αυτό θέλαμε λοιπόν. Δεν έγινε.
Κύριε Κοντέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορμιλών Οικογένειων με τρία παιδιά, ο κύριος Δημήτρης Κοντός, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις τρίτεκνες οικογένειες, τα οποία μπορεί να είναι μια κάποια θυσία για το κράτος. Γιατί θέλω να πω, τα 30 ευρώ δεν λέει τίποτα τώρα σε μια οικογένεια με τρία παιδιά. Το ξεχνάμε. Το κράτος αξιολογεί τα μέτρα πολλαπλασιάζοντάς τα επί τον αριθμό των ανθρώπων ή των επαγγελματιών που τους αφορούν, έτσι. Γενικά πάντως νομίζω ότι όταν θα πάρει με το καλό αυτή η χώρα απόφαση να χαρακτηρίσει τους τρίτεκνους πολίτεκνους και να τους δώσει δικαιώματα, θα έχουμε περάσει στη φάση που θα δίνουν αγώνα οι δίτεκνοι για προνόμια, γιατί θα κάνει κανείς δύο παιδιά. Μια άλλη ξεγγελία, κυρίες και κύριοι, που έγινε είναι ο φόρος 15% σε όσους ξένους έρχονται να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα προκειμένου να ανακοπεί, νομίζω τώρα είναι κοντά στο 5 ο φόρος, προκειμένου να ανακοπεί η πώληση σπιτιών σε κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι στη συνέχεια τα εκμεταλλεύονται. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισητών Ελλάδος. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Τζάρο.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, συγχωρετέ σας.
Καταρχήν, μήπως σας αφορούν και κάποια άλλα μέτρα για επαγγελματίες και τα λοιπά, φορολόγητα και τέτοια, σαν επαγγελματικός κλάδος.
Πάντα, σαν επαγγελματίες και εμάς μας αφορούν. Εντάξει, και αυτό το κομμάτι, όπως και το κομμάτι ότι πέρα από αυτό εδώ μας ανακοινώθηκε και δεν υπάρχει και ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
Ναι, καλά, προφανώς. Θα έρθουμε σε αυτά.
Πάντα η ΔΕΘ μας ενδιαφέρει πολύ, εμάς είμαστε μέσα στο επίκεντρο σαν δραστηριότητα επαγγελματική. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό εδώ που αναφέρατε.
Το 15%.
Ναι.
Ωραία. Αυτό πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε να σας πω. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει σαν ομοσπονδία ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ειλικρινά σας μιλάω τώρα, πάλι διαβάσα ένα δελτίο τύπου πριν από λίγη ώρα. Θα και να πηγαίνει και εσάς. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός θα έρθει, την επόμενη μέρα αναγκάζομαι να τρέχω να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου. Γιατί μας πετάει μια βόμβα. Πρόκειται για βόμβα. Δηλαδή, αποφασίσαμε, θα σας κάνω λίγο μόνο μία διόρθωση, μου επιτρέπετε, συγγνώμη. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους. Και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Γιατί τα ακίνητα αυτά που μεταγοράζονται, ανακαινίζονται, χτίζονται, μεταπολούνται, παίρνουν δουλειά οι συμβολιογράφοι, οι δικηγόροι, οι μεσίτες, οι μηχανικοί κλπ. Εμείς αποφασίζουμε να τους πούμε ότι δεν σας θέλουμε άλλο πλέον στη χώρα μας. Αρκετά σας είχαμε εδώ, εμείς θα πορευτούμε με τα εσωτερικά κεφάλαια. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει ψευδαίσθηση ότι κάποιος διεθνής επενδυτής, ο οποίος μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα προτιμήσει την Ελλάδα του 15% από το να πάει κάπου αλλού και να πληρώσει 5%, ας πούμε.
Όχι, μα γι' αυτό γίνεται το 15%. Για να περισσέψουν τα κίνητα να τα αγοράσουν οι Έλληνες. Το βρίσκεται κακό αυτό.
Κοιτάξτε λίγο.
Το βρίσκεται κακό.
Σας είπα ότι
δηλαδή το βρίσκατε καλό ότι στην περίοδο που ο Έλληνας δεν μπορούσε να αγοράσει ούτε πάρκινγκ, δίναμε τις βίζες και έρχονταν οι ξένοι με άλλη αγοραστική δύναμη και τα μαζεύανε όλα.
Θα σας πω.
Δεν χρειάζεται μια διόρθωση αυτό το πράγμα.
Αυτό χρειάζεται μια διόρθωση, αλλά όχι βίαιη και σπασμωδική. Έχουμε πει πάρα πολλές
φορές. Όχι, μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικά.
Παρακαλώ.
Λέτε ότι κλείνουμε την πόρτα. Δεν την κλείνουμε, την κάνουμε λίγο πιο δύσκολη. Αυτά τα ακίνητα που δεν θα πάρουν οι ξένοι θα μείνουν τώρα μετέωρα. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση από τους Έλληνες.
Εντάξει, προφανώς κάποια θα μείνουν μετέωρα. Εξαρτάται τα είδη των ακινήτων. Και πρέπει να δούμε τα είδη των ακινήτων τα οποία παίρνουν οι ξένοι και ποια παίρνουν οι Έλληνες. Κυρίαρχα μας ενδιαφέρουν τα ακίνητα τα οποία αγοράζουν οι Έλληνες σαν πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το κοινωνικό παύλα στεγαστικό θέμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι το ζήτημα το αν υπάρχει εξωτική κατοικία στην Μύκονο για να την καλύψει, αν χρειάζεται από τους Έλληνες να φτιάξει ένα ξενοδοχείο. Για να ξεδιαχωρίσουμε λίγο και τα είδη των ακινήτων. Θέλω να σου πω επίσης ότι το 15% δεν κλείνουμε λίγο την πόρτα, τη σφραγίζουμε. 15% δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο σαν φόρος μεταβίβασης.
Ναι, αλλά
ακόμα και παλαιότερα, πριν να γίνει το 3,1%.
Κύριε Τζάρο, το πνεύμα σας ξαναρωτάω είναι ότι υπάρχουν λίγα ακίνητα που δεν μπορεί να τα πάρει ο Έλληνας. Δεν θα μείνουν απόλυτα όμως αυτά. Προσπαθώ να καταλάβω το πρόβλημα ποιο είναι.
Κοιτάξτε λίγο. Για να μπορέσει να κινείται η αγορά, θα πρέπει συνεχώς να γίνονται αγοραπολισίες, όπως είπαν οι πολλά επαγγέλματα. Για να μπορέσει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να έχει την αγοραστική δύναμη να αγοράσει κάποια κίνητα, οφείλεται εμπολής στο γεγονός ότι πολλά κεφάλαια μπήκαν μέσα στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Από όλα αυτά που δεν θέλουμε τώρα να τα ακούμε. Το οποίο εμείς βιαίως σταματάμε. Δεν είπα να μην τα περιορίσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Εγώ έρχομαι να σας πω.
Okay.
Γιατί
πάντως,
να αυξήσουμε τα έσοδα του Έλληνα και η αγοραστική του δύναμη να μην είναι εκεί που ήταν προ-κρίσης. Γιατί προ-κρίσης μιλάμε πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια είχε μια αγοραστική δύναμη ο Έλληνας και τώρα φτάσαμε να έχει την ίδια. Και αν βάλουμε τα πληθωριστικά φαινόμενα, είναι η πληρωματικότητα λιγότερα από ό,τι ήταν τότε.
Mm-hmm. Πάντως, κύριε Τζάρο, σέβομαι την προσέγγιση σας έτσι και ό,τι πιστεύετε ως ανάλυση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Το βασικό είναι πάντως ότι δεν θα μείνουν απόλυτα αυτά τα κίνητα, έτσι δεν είναι?
Σας είπα ότι κάποια εκ των ακινήτων θα μείνουν απόλυτα.
Ποια όμως, δεν κατάλαβα.
Δεν θα μείνουν απόλυτα διαμερίσματα τα οποία είναι, που έτσι κι αλλιώς δεν μένανε και δεν είναι τα θέματα των ξένων. Διαμερίσματα μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, κλασικά διάρια, τριάρια κλπ. Που αφορούν τον Έλληνα. Αυτά προφανώς θα μείνουν και δεν μένανε και δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό εδώ. Το ζήτημα υπάρχει
θα μείνουν
ότι
απόλυτα.
Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα μεγάλα τα οποία είναι κουφάρια. Σαν την επικράτεια και στην επικράτεια. Μην μένουμε μόνο στην Αττική, ή και στη Θεσσαλονίκη, ή και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα.
Οι ξένοι παίρνουν τα κουφάρια.
Μπορεί να παίρνουν όλα τα κουφάρια που έχουν φτιαχτεί.
Ναι, μέσα στο μνημόνιο το ξέρω, τα μαζεύαν όλα τώρα που μιλάμε.
Και τώρα, φυσικά, ναι.
Uh-huh. Και δεν τα παίρνουν οι Έλληνες.
Τι δεν τα παίρνουν οι Έλληνες, γιατί ακόμα οι Έλληνες έχουν τραύματα από την κρίση και δεν έχουν φτάσει αυτό.
Κύριε Τζάρο, επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πείτε μας και για το σπίτι 2 ένα σχόλιο.
Το σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων αυτών των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου, άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις. Είχαν μικρά τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει. Θα πρέπει να ανοίξει δηλαδή λίγο η χρονολογία των ακινήτων, λίγο τα κριτήρια στα οποία τα ζευγάρια παίρνουν αυτά τα δάνεια. Πάντως είναι πάρα πολύ καλά προγράμματα για να προχωράει η αγορά και να αποκτά ο Έλληνας ακίνητο. Άρα είμαστε υπέρ αυτών των πραγμάτων. Έχουμε θέσει πράγματα, μικροπράγματα τεχνικά, για να λειτουργήσουν πιο καλά. Είναι πολύ καλές κινήσεις όμως αυτές εδώ και είμαστε πολύ υπέρ.
Θα εξειδικευτούν όλα όπως καταλάβαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ο κύριος Τζάρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισητών Ελλάδος. Ακούστε που σχολιάζονται το φόρο 15 από το 3, κάτι στο 15%, εφόσον κάποιος ξένος αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νομίζω πια ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές. Εντάξει, τώρα κάποιος έχει ξεμείνει, θα μας συγχωρήσει. Μακάρι να έχουμε μια ωραία χρονιά, μια ωραία σεζόν. Να πάει καλά η οικονομία, να μην έχει κανείς ανάγκη την κυβέρνηση να πει μέτρα. Τα μέτρα πάντως που εξηγεί ο Πρωθυπουργός, έναν ένα που ακούω τους φορείς, όλοι περιμένανε περισσότερα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριανός διαφωνεί με τον τρόπο που οι μεσίτες προσεγγίζουν το φόρο του 15%. Εδώ εντάξει, έχουμε διαφωνία από επαγγελματικό κλάδο, αλλά βλέπω έχουμε συμφωνία από τους πολίτες. Συμφωνούν με την επιβολή ειδικού φόρου στους ξένους, διότι είναι τεράστιο το στεγαστικό πρόβλημα. Βλέπω εδώ τον κύριο Ανδρέα, λέει και εμείς που έχουμε δύο παιδιά, γιατί να μην έχουμε τα όποια πλεονεκτήματα έχουν οι τρίτεκνοι. Κάνει εδώ μια ανάλυση τα οικονομικά, δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου εύκολο ούτως ή άλλως. Και διαφωνεί και ο κύριος Ανδρέας με τους μεσίτες. Εντάξει, αυτό το μέτρο νομίζω ότι έχει λαϊκή αποδοχή, έτσι, και να πούμε και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Οι ξένοι, καλά να είναι οι άνθρωποι και γεροί και δεν έχουμε τίποτα εναντίον τους, ήρθανε στην Ελλάδα και πήρανε σπίτια. Όσοι τα πήρανε, που δεν ήταν η μεσαία τάξη ούτε στις ξένες χώρες, τα πήρανε εντελώς υποτιμημένα όσον αφορά στην αξία τους. Μπορέσαν και κάναν τις ανακαινήσεις πριν πάρει πολύ τα πάνω της η οικοδομή, δηλαδή με τα μισά λεφτά από ό,τι θέλει τώρα για να χτίσει κάποιος, και τα εκμεταλλεύονται ή ζουν. Μπράβο, όλα ωραία, όλα καλά. Έτσι ήταν τα πράγματα, έτσι πήγανε. Τώρα όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί η ισορροπία η οικονομική. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το μέτρο ή κάποιο άλλο, αλλά όσα συμβαίνουν είναι σε βάρος του Έλληνα. Δεν θα έχει, δηλαδή, δεν έρχεται κάποιος, ας πούμε, από πού, από μια χώρα, από πια να είναι. έχει αγοράσει στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολύ, πήρανε ολόκληρες πολυκατοικίες, έτσι. Το έκανε μία επιχείρηση, αυτό ζει σε μια άλλη χώρα, εποφελείται από αυτό, μπράβο, και δίπλα υπάρχει οικογένεια, ας πούμε, η οποία στριμώχνεται στα 50 τετραγωνικά με δύο παιδιά και της είναι αδύνατον να μπορέσει να πάρει ένα καλύτερο σπίτι γιατί έχουν εξαφανιστεί. Θα δούμε στη συνέχεια τα μηνύματά σας για να μην έχουμε άλλο σε αναμολή τον κύριο Δημήτρη Παντελάτο. Είναι υποπτέρεχος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν πιλότος σε Phantom και εκπαιδευτής πιλότων του συγκεκριμένου τύπου αεροπλάνου, το οποίο κάποτε ήταν θρυλικό στην ελληνική αεροπορία. Καλημέρα κύριε Παντελάτο, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Τα συλληπιτήριά μας στην αεροπορική οικογένεια για τους δύο πιλότους.
Ακριβώς, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω δεν πρέπει αυτή η συναισθηματική επίκληση η οποία υπάρχει να δώσει, ας πούμε, ορισμένες δικαιολογίες στο κομμάτι, ας πούμε, της διερεύνησης ουσιαστικά της
συγκεκριμένης. Κύριε Παντελάτε, από τη στιγμή που αυτά τα αεροπλάνα, έπαιρνε μέρος σε μία επίδειξη, θεωρούμε νομίζω όλοι δεδομένο ότι είχε ελεγχθεί, αφού ήταν εν ώψη πτήσης, ας πούμε, και με κάποιους ελιγμούς που απαιτούν κτλ. Σίγουρα είχε ελεγχθεί το αεροπλάνο ότι ήταν σωστό, όπως έπρεπε να είναι, αξιόπλο. Σωστό?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε και βεβαίως αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να μπει σε λεπτομέρειες και να το επιβεβαιώσει, αλλά από ό,τι έχει
φανεί... Εγώ για τη ρουτίνα ρωτάω, που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, οπωσδήποτε. Το αεροσκάφος είναι αξιόπλο και δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας. Αυτό έτσι το...
Άσχετα ότι ήταν πολύ παλιό, πόσων ετών ήταν?
Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα αεροσκάφη αυτά, το θέμα του χρόνου, επειδή υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είναι βάση ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού, ουσιαστικά τα περιοδικά, τα αεροσκάφη αποδίδονται στην πολεμική αεροπορία με 0 ώρες λειτουργίας. Δηλαδή όταν πηγαίνει ένα αεροσκάφος για overall, ας πούμε, στην ΕΑΒ που πήγαινε παλιά ή οτιδήποτε τέτοιο, το αεροπλάνο διαλύεται στα εξών συνετέθη και συναρμολογείται κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
Αφού ελέγχονται από τους ειδικούς όλα τα μέρη, τέλος πάντων γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
Ακριβώς. Ωραία. Και δομικά και στα ηλεκτρονικά του και τα πάντα. Okay. Επομένως δεν είναι θέμα παλαιότητας.
Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν εκτοξεύτηκα, νομίζω ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Κοιτάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε και είναι πολύ απλό και είναι ουσιαστικά το έχουν ενστερνιστεί όλοι οι χειριστές. Είναι προτιμότερο να εκτοξευθείς ανάστροφα με το αεροπλάνο ανάποδα, ας πούμε, σε άνοδο, παρά να εκτοξευτείς με κλίση και κάθοδο. Είναι δηλαδή οι συνθήκες, μπορεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος να διαθέτει καθίσματα zero feet, zero speed που λένε, δηλαδή 0-0, ακόμα δηλαδή και στο έδαφος να είναι ακίνητο να εκτοξευτείς και να διασωθείς. Οι συνθήκες όμως όταν έχεις μία κατάσταση στην οποία έχεις μεγάλη κλίση και βύθιση, πλέον και μάλιστα και οπωσδήποτε χαμηλό ύψος, εκεί πέρα οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και να εκτινάσονταν τα δύο μέλη του πληρώματος τη δεδομένη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
Λέτε δεν είναι καν επιλογή όμως ή δεν είχαν τον χρόνο?
Προφανώς, ενδεχομένως να έχει γίνει κιόλας. Αυτό θα το δει η Επιτροπή Διερεύνησης. Μπορεί δηλαδή κάποιος από τους δύο να έχει ενεργοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης, αλλά οι συνθήκες της φύσης του ήταν τέτοιες οι οποίες δεν το επέτρεψαν να διασωθεί.
Από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και έχετε δει, μπορείτε να βγάλετε κάποιο είδους μια σκέψη για το τι μπορεί να συνέβη? Όχι συμπέρασμα, ναι. Έτσι αλίμονο. Αυτό το κάνει η Επιτροπή.
Προφανώς. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό, ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης. Εγώ τώρα με την εμπειρία μου Επειδή έχω πετάξει το συγκεκριμένο αεροσκάφος και μάλιστα ήμουνα και εκπαιδευτής σε ελιγμούς, αυτό που λέγανε ελιγμούς εμπιστοσύνης, δηλαδή σε προκεκριμένους ελιγμούς, δηλαδή που το αεροσκάφος αυτό μπαίνει σε καταστάσεις οι οποίες είναι εκτός φακέλου πτήσης, δηλαδή μπορεί να σβήσουν οι κινητήρες οτιδήποτε κάποιοι συγκεκριμένοι ελιγμοί. Είναι ένα δύσκολο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος που όταν χρησιμοποιόταν για επίδειξη ουσιαστικά σε επιδείξεις προγραμματισμένα ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό γινόταν τις εποχές εκείνες τις οποίες έπρεπε να λειτουργήσει ως promotion, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά να διαφημιστεί για το θέμα των πωλήσεών του ή οτιδήποτε τέτοιο. Μετά αντικαταστάθηκε από άλλα αεροσκάφη και βλέπουμε, ας πούμε, ότι και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι έχουν διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών. Επειδή το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του. Είναι λοιπόν ένα αεροσκάφος παλαιότερης γενιάς από αυτή του F-16. Δεν είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ένα μοντέρνο σύστημα ελέγχου, αυτομάτου ελέγχου, έναν αυτόματο πιλότο δηλαδή, που να μπορεί να το διατηρεί σε όλες τις φάσεις εντός του φακέλου πτήσης του, δηλαδή μπορεί να βγει με κάποια οδηγία, με μια κατεύθυνση του χειριστή εκτός φακέλου πτήσης. Πράγμα το οποίο για παράδειγμα δεν γίνεται στα F-16 ή στα Mirage 2000 ή στα Rafale ή ακόμα και στο 346 το εκπαιδευτικό που έχουμε στη Καλαμάτα.
Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μιλάμε για παλιά τεχνολογία, έτσι δεν τα χρησιμοποιούμε πια αυτά στην αεροπορία, κάνω λάθος.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν φανταστείτε ότι υπάρχει περίπτωση στην οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να στρίβει στο χειριστήριο δεξιά για να κάνεις μια περιστροφή και αυτό να πηγαίνει αριστερά. Έχει δηλαδή τέτοιες, είναι αυτό που λένε για παράδειγμα αντιβερσίο και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι ένα δύσκολο αεροπλάνο. Αυτός λοιπόν που ουσιαστικά το χρησιμοποιεί για επιδείξεις πρέπει να είναι ένας χειριστής ο οποίος θα έχει φοβερή εμπειρία, θα έχει κατανοήσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει το αεροπλάνο και η πτήση του θα είναι πλήρως προγραμματισμένη. Δηλαδή και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα.
Νομίζω και αυτή ήταν πλήρως προγραμματισμένη. Τι κάνει και πότε?
Όχι, αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως, και εκεί κάνουμε ένα. Προβληματιζόμαστε, ας πούμε, και δεν κάνουμε τον ακριβή διαχωρισμό. Ένας πιλότος ο οποίος χρησιμοποιείται σαν επαγγελματίας σε επιδείξεις, και η ψυχολογία του και η εκπαίδευσή του είναι τελείως διαφορετική από αυτή ενός πιλότου που βρίσκεται στο τακτικό πεδίο και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το αεροπλάνο του ως όπλο. Άλλη λοιπόν η εκπαίδευση ενός χειριστή που κάνει επιδείξεις και άλλη ενός τακτικού χειριστή. Δεν μπορεί ενδεχομένως ένας τακτικός χειριστής να παίξει το ρόλο του χειριστή επιδείξεων, όπως επίσης και ένας χειριστής επιδείξεων να παίξει το ρόλο ενός τακτικού χειριστή. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι αποστολές τους και τελείως διαφορετική και η ψυχολογία τους.
Εδώ, δηλαδή, συγγνώμη, οι συνάδελφοί σας δεν ήταν γνώστες του αεροπλάνου και δεν έπρεπε να εκτελέσουν συγκεκριμένες και ενέργειες που τις είχαν δουλέψει, τις γνώριζαν και.
Βεβαίως και
είχαν αυτοπεποίθηση.
Ουσιαστικά είναι εξαιρετικοί τεχνικοί χειριστές στο τακτικό πεδίο, δηλαδή κάνουν τις αποστολές, τις επιχειρήσεις που κάνουν, έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές. Η πτήση, για παράδειγμα, μια τακτική πτήση δεν έχει καμία σχέση με την πτήση επίδειξης. Μια πτήση.
Ναι, καμία αντίρρηση. Αυτό επηρεάζει σε κάτι αυτό που είδαμε χθες?
Κατά την άποψή μου, βεβαίως και το επηρεάζει, γιατί όπως είπα προηγουμένως, ένας πιλότος, ας πούμε, επιδείξεων, το οποίο το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται για να κάνει την επίδειξή του είναι μια γραμμή στο έδαφος. Είναι δηλαδή ένας διάδρομος αεροπροσγειώσεων, είναι μια ακτογραμμή, είναι ένας δρόμος ή οτιδήποτε τέτοιο και συγκεκριμένες συνθήκες πτήσης οι οποίες να είναι εντός συγκεκριμένων προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα εκτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ακριβές σε ακρίβεια δευτερολέπτου ή κλάσματος δευτερολέπτων, δηλαδή με χρονόμετρο ή οτιδήποτε τέτοιο, πράγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από έναν χειριστή ο οποίος πετάει μια τακτική αποστολή, η οποία ακόμα και να στην προκειμένη περίπτωση μια αποστολή για παράδειγμα δίωξης βομβαρδισμού, που μπορεί να πετάει μέσα σε χαράδρες ή οτιδήποτε τέτοιο και οι συνθήκες φτύσεις να είναι τελείως διαφορετικές από μέρα σε μέρα στην ίδια αποστολή. Δηλαδή να έχει για παράδειγμα
άνεμο. Κατανοητό πάρα πολύ αυτό. Σε τι επηρεάζει το δυστύχημα, δεν έχω καταλάβει.
Στο ότι για παράδειγμα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, και μπορεί να είναι και λάθος, και αυτό, όπως είπαμε, είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να το δει. Το θέμα, για παράδειγμα, της επηρεασμού από ένα πλήθος, το οποίο εκείνη τη στιγμή βλέπει την συγκεκριμένη κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, σε έναν χειριστή επιδείξεων, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το παραβλέπει πλήρως. Γιατί αυτός πρόκειται να κάνει έναν συγκεκριμένο ελιγμό στον οποίο έχει εκπαιδευτεί πάρα πολλές φορές, έτσι, και όχι για παράδειγμα μία περατζάδα ενός αεροσκάφους, η οποία συμβαίνει ενίοτε, ας πούμε, και στην οποία... και η οποία μπορεί μεν να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά με την καθημερινότητα που έχει ένας τακτικός χειριστής, μάλιστα, αλλά δεν είναι πλήρως προγραμματισμένη στο βαθμό που είναι προγραμματισμένη η κίνηση ενός χειριστή επιδείξεων.
Κύριε Παντελάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επομένως, μπορούν να στην απλές αλλαγές οι οποίες γίνονται, για παράδειγμα, αυτό το οποίο είδαμε στο βίντεο με την κεφαλή του αεροσκάφους να είναι σε κάθοδο ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ δεν είμαι βέβαια χειριστής, δεν ήμουν χειριστής επιδείξεων, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Δεν είναι... με ακούτε?
Ναι.
Δεν είναι, για παράδειγμα, αποδεκτό να έχεις τόση μεγάλη βήθηση σε εκείνη την τερματική φάση της, λίγο πριν το αεροσκάφος προσπαθήσει να ευθυγραμμιστεί, για παράδειγμα, με το διάδρομο.
Μάλιστα.
Η κλίση αυτή και η βήθηση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεται, ας πούμε, ως το λεπτό του θανάτου, ας πούμε, που όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε αυτά τα ύψη με αυτές τις κλίσεις οτιδήποτε, η επικινδυνότητα του ελιγμού είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελάτη. Νομίζω είναι σαφές αυτό που είπατε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παντελάτος, υποπτέρυγος στον αποστρατεία, που έχει πετάξει με το Phantom, έχει εκπαιδεύσει και πάρα πολλούς πιλότους σε αυτό. Ακούσαμε τις δικές του σκέψεις και τους προβληματισμούς για το τρομερό αυτό δυστύχημα. Λοιπόν, Δέσποινα Συγκριοπούλου κοντά μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Δέσποινα. Ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Δεν θα αφήσουμε, δεν θα πάρουμε τώρα ούτε τα πολεμικά, ούτε τον
Είπαμε για την Γερμανία, είπαμε θα ακούσουμε για... και στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο επικεφαλής, λοιπόν, της επιστημονικής ομάδας της OpenAI, της εταιρείας η οποία είναι πολύ γνωστή για τα συστήματα. Ακριβώς. Ο Πασόκη προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε αρχίζει να μοιάζει με έναν εξωγήινο νου, του οποίου οι δυνατότητες οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τις κατανοήσουν και να τις ελέγξουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ίδιο, όσο τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα και αυτόνομα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα στην κυβερνοασφάλεια, και ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εντοπίζει ευάλωτα συστήματα, να δρά αυτόνομα και σε ακραίες περιπτώσεις να χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση για να πετύχει τους στόχους της. Προτείνει, λοιπόν, ότι η λύση δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να συμβαδίζει η τεχνολογική πρόοδος με την ασφάλεια. Ζητά αυστηρότερους κανόνες και ουσιαστικά ζητά το λεγόμενο alignment, δηλαδή την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα συστήματα να λειτουργούν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αξίες. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν τα σχεδιάζουν αυτά.
Ναι.
Οι επιστήμονες δεν τα σχεδιάζουν.
Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντοτε αξίες. Καλά κάνει και το λέει.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και το μήνυμά του είναι ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει τεράστια ωφέλη, αλλά η ανθρωπότητα πρέπει να κινηθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Θυμάσαι το 2022 που ο Elon Musk αγόρασε το Twitter.
Ναι, ναι.
Το άλλαξε μετά και το έκανε X. Λοιπόν, η μία startup τώρα προσπάθησε να επαναφέρει το Twitter ως ανεξάρτητο κοινωνικό δίκτυο, θεωρώντας ότι ο Elon Musk έχει εγκαταλείψει το παλιό εμπορικό του σήμα όταν μετονόμασε την εταιρεία του σε X. Η πλατφόρμα λοιπόν Twitter.now ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου με μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση περιεχομένου, δηλαδή έδινε μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες για το περιεχόμενο που βλέπουν, χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας
και
των αναρτήσεων.
Και αυτό ο Μάσκ.
Όχι, πήγαν στα δικαστήρια. Λοιπόν, στις 3 Σεπτεμβρίου και κέρδισε προσωρινή δικαστική προστασία για το όνομα Twitter. Βέβαια, η startup τι έκανε. Χρησιμοποίησε τη λέξη tweet με δύο e,
ναι.
Οπότε ήταν ακριβώς ο ήχος ήταν ο ίδιος.
Είναι επιφανέρο ότι προσπαθεί να κάνει,
ναι.
Νομίζω δεν μπορεί, θα τα κερδίσει αυτά ο Μασκόλ.
Ναι, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ουσιαστικά τις πρώτες αποφάσεις βγήκανε τώρα που η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται. Λοιπόν, το Lincoln, το αεροπλανοφόρο, μετά από 286 ημέρες στη θάλασσα, απέπλευσε χθες από τη στάση που έκανε για 5 μέρες στην Ταϊλάνδη. Η επιλογή της πόλης Παγιάτα, λέει, δεν είναι τυχαία, διότι αποτελεί εδώ και δεκαετίες δημοφιλή προορισμό ξεκούρασης για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς, ήδη από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 5.000 είναι οι στρατιωτικοί που κατέβηκαν από το Lincoln, το οποίο απέπλεψε και προχωρά σήμερα για το βάση στο Σαν Ντιέγκο. Η πόλη είναι γνωστή για παραλίες, για νυχτερινή ζωή, έτσι οι αρχές είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μόνο κάτι μικροεπισόδια υπήρξαν μέθης και διαπληκτισμού ανάμεσα στους Αμερικανούς ναύτες, αλλά χωρίς σοβαρά επεισόδια. Και να σου πω και για τη Celine Dion, η οποία ξεκινάει μετά από
μεγάλο
πρόβλημα υγείας, έχει ένα νευρικής φύσεως ζήτημα. Θα κάνει 26 συναυλίες μέχρι το Μάιο του 2027, με τις 16 να γίνονται να λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Λοιπόν, τα εισιτήρια, όπως είναι φυσικό, έχουν εξαντληθεί. Και πλέον οι διοργανωτές προειδοποιούν όσους θέλουν να βρουν εισιτήρια ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από 200 πλαστές πλατφόρμες, οι οποίες βέβαια δεν σχετίζονται με την εταιρεία διοργάνωσης, αλλά με κάποιους απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν από όλη αυτή τη διαδικασία να βγάλουν χρήματα. Και επίσης και έχουν κάνει και παραπλήσιες διευθύνσεις με τη σελίδα της Celine Dion, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, γιατί μπορεί να πληρώσετε ένα εισιτήριο που είναι πολύ ακριβό. Μάλιστα τα εισιτήρια, Δημήτρη, φτάνουν
πολύ ακριβό και πολύ πλαστό.
Ακριβώς. Ναι. Και είναι προετοιμασμένοι ότι
πόσο
θα...
Πόσο φτάνουν τα εισιτήρια?
Μέχρι και 3.000. Έχουν μείνει τα VIP.
Δες, να ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. And I'm a two-time girl. And I sleep all through the week. And I'm a two-time. I'm gone away. I'm a two-time. I'm gone away.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Airtunes Radio 105,8, να δούμε τώρα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Καλαθάς λέει: το ρώτημα με το αεροπλάνο είναι αν έπρεπε να πετάει σε ιδιωτικό θέαμα στο πολιτικό μας αεροδρόμιο. Λοιπόν, εδώ η κυρία Ειρήνη βάζει ένα θέμα γενικά με το οποίο δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Κάποια από τα σπίτια τα οποία έχουν αγοράσει ξένοι έχουν σοβαρά ζητήματα με τα κοινόχρηστα, με τη ΔΕΗ και με την ΕΙΔΑΠ. Και είναι από τα θέματα τα οποία θα το δούμε. Βέβαια, και με τους Έλληνες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έτσι. Αλλά ας πούμε υπάρχουν παράδειγμα, οι Κινέζους λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι οποίοι τα έχουν αγοράσει τα σπίτια, τα έχουν δώσει να τα διαχειρίζονται κάποιες εταιρείες, οι οποίες είναι και αυτοί οι Κινέζοι και δεν την κάνουν καλά τη δουλειά, δεν φροντίζουν σωστά τις επαφές με όλους αυτούς που πρέπει να πληρωθούν. Ξέρω και εγώ περιπτώσεις που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη γιατί δεν ξέρεις και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σου γράφει το συμβόλαιο ένα όνομα, τελείως αυτό. Άντε, βρες την Κίνα τώρα τον άνθρωπο. Και δίπλα έχεις και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Ο κύριος Θανάση λέει ότι το καλύτερο μέτρο για τα παιδιά είναι δωρεάν παιδεία και όχι δωρεάν αποταμίευση. Κύριε Θανάση, γιατί το ένα αποκλείει το άλλο? Λοιπόν, θα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στον κύριο Βασίλη Μακρύδη. Ο κύριος Μακρύδης είναι καθηγητής θρησκειολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Έρφων στη Γερμανία. Δηλαδή, μένει σε ένα κρατήδιο στη Θουρκία που είναι κοντά στη Σαξονία Άνχαλτ. Στη Λειψία και πηγαίνει πάρα πολύ. Μένει στη Λειψία, συγγνώμη, και επισκέπτεται συχνά τη Θουρκία. Καλημέρα, κύριε Μακρύδη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, θέλουμε να μας βοηθήσει κάποιος να κατανοήσουμε γιατί η Γερμανία, η οποία έχει μια τρομερή δημοκρατική παράδοση μετά τον πόλεμο, φτάνει τώρα να ακούει και μάλιστα να ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι απλά ακροδεξιό, αλλά έχει και πολλές ναζιστικές αναφορές.
Ναι, είναι ένα περίπλοκο θέμα και η Γερμανία, λόγω της γνωστής ιστορίας, έχει μια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Απλώς πρέπει να ξεκινήσουμε από την διαπίστωση ότι η πολιτική σκηνή δεν είναι καθορισμένη, να το πούμε, σταθερά για πάντοτε. Υπάρχουν αλλαγές και μάλιστα δραματικές και σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, τώρα αναφερόμαστε σε αυτά τα κρατήδια τα οποία ανήκαν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία ήταν κομμουνιστική, και τα οποία σήμερα δείχνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά της, θα λέγαμε, προσήλωσης στις αξίες, αυτό το οποίο υπόσχεται αυτό το κόμμα, η εναλλακτική για την Γερμανία, το AfD. Βλέπουμε δηλαδή μια μετακίνηση, μια ριζική μετακίνηση από τον ένα πόλο στον άλλο. Και αυτό δείχνει ακριβώς το πώς, ανάλογα με με την εξέλιξη και των κοινωνικών πραγμάτων και των πολιτικών και της διεθνούς σκηνής, αλλάζουν και οι επιλογές των πολιτών.
Mm-hmm. Κύριε Μακρύδη, συνήθως όταν έχουμε άνοδο αυτών των κομμάτων υπάρχουν κάποια προβλήματα που προκαλούν θυμό στους πολίτες, αγανάκτηση, προσεγγίζουν μηδενιστικά την πολιτική, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα τώρα που θυμώνουν τόσο πολύ αυτούς τους κατοίκους?
Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι αυτό το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα κόμμα που έχει μια πολύ μικρή ιστορία. Ιδρύθηκε το 2013. Δηλαδή έχει μια ιστορία, ουσιαστικά 13 χρονών μέχρι σήμερα. Και μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια έχει περάσει από πολλές αλλαγές. Έχει δηλαδή διάφορες τάσεις μέσα στους χώρους του. Δηλαδή η πρώτη ηγεσία είχε παραιτηθεί, είχε βγει από το κόμμα. Τώρα αν θυμάστε καλά, απλώς να αναφέρω ότι ουσιαστικά αυτό το κόμμα ξεκίνησε σαν σκεπτικιστικό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήθελε έξοδο από το ευρώ.
Μάλιστα, και ιδιαίτερα ήταν επικριτικό στην Ελλάδα. Επέκρινε τις βοήθειες, τα πακέτα οικονομικής βοήθειας τα οποία δινόντουσαν στην Ελλάδα. Αυτά το 2013, μιλάμε για μια προηγούμενη κατάσταση. Σήμερα φυσικά έχει μετεξελιχθεί σε ένα διαφορετικό άλλο τομέα. Ένα επίσης σημείο το οποίο πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι υπάρχει και παρουσία σημαντική στη Δύση του κόμματος αυτού, δηλαδή στην πρώην Δυτική Γερμανία. Με ποσοστά περίπου γύρω στο 20%, το οποίο πρέπει δεν είναι αμελητέα. Απλώς έχουμε πιο αυξημένες τάσεις στην πρώην Ανατολική Γερμανία και με το χασινό παράδειγμα.
Πάντως διαβάζω ότι σε αυτή την περιοχή, όπου πήρε το 44%, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πρόσφυγες ή πολλοί μετανάστες για να υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο είναι στην αιχμή του. Κάνω λάθος?
Σωστά, θα λέγαμε σωστά. Είναι ένα μικρό κρατήδιο, το Ζάξεν-Ανχάλτ, τη Σαξονία Ανχάλτ, το οποίο έχει περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, το οποίο ουσιαστικά με τα 84 εκατομμύρια περίπου συνολικά της Γερμανίας είναι πολύ μικρό. Το κρατήδιο δεν είναι, θα λέγαμε, το βασικό να πούμε για την ανάπτυξη Γερμανίας, στη βιομηχανική κλπ. Έχει βέβαια μεγάλη ιστορική σημασία, διότι εκεί είναι η κοιτίδα του Προτεσταντισμού, σε μια πόλη του κρατηδίου γεννήθηκε ο Λούθυρος κτλ. Έχει μεγάλη ιστορία. Uh-huh. Αλλά δεν έχει, θα λέγαμε, το πολιτικό βάρος ή το οικονομικό βάρος το οποίο, θα λέγαμε, κινεί τη Γερμανία σε σχέση με άλλα πολύ ισχυρότερα κρατήδια. Εδώ θα πρέπει να δει κανείς τις ιδιαίτερες, θα λέγαμε, είναι μια πληθώρα από λόγους οι οποίοι οδηγούν εδώ οδηγούν σε αυτήν την άνοδο, το οποίο έχει σχέση φυσικά και με την, θα λέγαμε, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της επανένωσης της Γερμανίας. Δηλαδή είναι και ένα είδος μιας αντίδρασης απέναντι σε αυτό το τραύμα, θα λέγαμε, της επανένωσης, το οποίο τους επηρέασε αρκετά τους πρώην Ανατολικούς Γερμανούς. Και φύσης έχει σχέση και με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, θέματα μισθών, θέματα συντάξεων, τα οποία υπάρχει ακόμα μια, θα λέγαμε, ανισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επίσης υπήρχε αυτό το τραύμα που είπαμε της επανένωσης, το οποίο άφησε αρκετές αρνητικές επιπτώσεις, να το πω. Εγώ το έζησα εδώ, γιατί βρίσκομαι περίπου 30 χρόνια ως καθηγητής και το ακούγοντας από διάφορα πράγματα, ακούγοντας δηλαδή και φοιτητές, στη φοιτητρία μου από ήδη που ερχόντουσαν από τη Δυτική Γερμανία, από την Ανατολική, υπήρχε ένα ρήγμα, να το πω, και εγώ ως ουδέτερος άκουγα και τα παράπονα για τις δύο πλευρές, να το πούμε έτσι. Αυτό υπήρχε και έχει, παρότι έχουν περάσει 36 χρόνια μετά την επανένωση, υπάρχουν ακόμα, θα λέγαμε, επιπτώσεις αυτού του τραύματος.
Κύριε Μακρύδη, μια τελευταία ερώτηση, μιας και μένετε και τόσα πολλά χρόνια και έχετε καταλάβει και τους Γερμανούς και είστε στην επαφή με το γερμανική νεολαία αφού διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεφουσκώσει ή αντιθέτως, επειδή τώρα πήγε καλά στις εκλογές, να πάρει διαστάσεις?
Δύσκολο να κάνει προγνώσεις. Η εκτίμησή μου, η προσωπική, ίσως να είναι και ασφαλμένη, πιστεύω ότι θα ισχυροποιηθούν οι τάσεις αυτές. Δηλαδή, άμα δει κανείς εξαιρετικά, υπάρχει μια συνεχής αύξηση της δυναμικής του εν λόγω κόμματος. Βεβαίως υπάρχουν οι διάφορες τάσεις μέσα και δεν ξέρω, υπάρχουν ειδικά στη Θουριγία, υπήρχε μια, θα λέγαμε, εξτρεμιστική τάση. Ας μην ξεχνάμε ότι το κόμμα είναι το δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο σημερινό Γερμανικό Κοινοβούλιο, έχει 152 έδρες από τις 630. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, η κύρια αντιπολίτευση. Επίσης έχει βγει πρώτο σε τοπικές εκλογές και στη Θουριγία και στη Σαξονία και χθες σε αυτό το κρατήριο Σαξονίας Άνχαλ, και χθες, ας πούμε, διπλασίασε τη δύναμή του. Η πρόγνωση μου είναι ότι θα ισχυροποιηθεί. Τώρα ποιες θα είναι οι συνέπειες, όλο αυτό δεν μπορούμε ακόμα να τις προβλέψουμε, γιατί υπάρχει μια σχετική αναταραχή. Αλλά από την άλλη τη μεριά, μην το ξεχνάμε ότι δεν έχει απαγορευτεί, να το πούμε έτσι, το κόμμα. Έχουν εκφραστεί Οι απόψεις ότι η εκτίμηση επίσης από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Συντάγματος της Γερμανίας ότι υπάρχουν τάσεις μέσα στο κόμμα οι οποίες εκφράζουν ακραιοδεξιές τοποθετήσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την
Μάλιστα. δημοκρατία. Κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμο αυτό που ακούσαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Ο κύριος Μακρύδης είναι καθηγητής θρησκειολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έρφουρτ στη Γερμανία. Ζει στη Λειψία, επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά αυτά τα κρατήδια. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και βέβαια και μια επαφή με τους νέους ανθρώπους καθημερινή. Και όταν είσαι σε ένα πανεπιστήμιο που είναι στο τμήμα της φιλοσοφίας και της θρησκειολογίας, καταλαβαίνετε πόσο πολύ για τα παιδιά τι συζητήσεις θα γίνονται, έτσι, οπότε σε βοηθάει ακόμη περισσότερο να κατανοήσεις αυτό το κομμάτι της κοινότητας. Πάντως θυμάμαι και πριν από κάμια 15 χρόνια που είχα πάει στη Γερμανία και συζητάγαμε εκεί με φίλους μας Έλληνες που ζουν και εργάζονται, ότι λέγανε, ας πούμε, στο Μόναχο, από όπου ξεκίνησε και τη μεγάλη του διαδρομή ο Χίτλερ, ότι υπάρχει, λέει, πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα από την παιδική ηλικία, όπου τα παιδιά διδάσκονται τι είναι ο ναζισμός και πώς να μην υιοθετούν αυτές τις ιδέες, να τις αποφεύγουν κτλ. Αλλά, μας λέγανε, θεωρούν οι Γερμανοί ότι το παρακάνουν με τις τύψεις και κοιτάνε πώς θα το περιορίσουν, διότι φοβούνται ότι δημιουργείται το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιζητούν. Ότι δημιουργείται ένα κλίμα αντίδρασης το οποίο δίνει τροφή στους νεοναζί. Και ότι αυτό το παρατηρούσαν στο κράτος και ψάχναν να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πάρουν ακόμα 44%. Έτσι, πάντοτε όλα τα ζητήματα είναι πολύ παραγωγικά και πιο σύνθετα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας λέει ότι οι επενδυτές, οι ξένοι, αγοράζουν οικόπεδα, κάνουν βίλες, τις νοικιάζουν. Υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται την κατάσταση και δεν πληρώνουν φόρο. Ναι, αλλά αυτός ο φόρος, καταρχήν δεν λέω ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά αυτός ο φόρος που βάζει η κυβέρνηση, που λέγαμε νωρίτερα το 15% στην αγορά, είναι στην αγορά. Τώρα, αν αγοράσεις ένα ακίνητο, υπάρχει ένας φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας και μετά πάνω σε αυτό άλλο ένα 3%. Ένα 3% επί του 3% που πάει στο κτηνοτολόγιο, νομίζω. Τώρα αυτό γίνεται 15%. Δεν ξέρω ότι είπα στις 10.30, αλλά εδώ μια ακροάτρια, δεν θυμάμαι εννοώ, λέει βάζει τους ιδέες εσύ, τα θυμαστικά. Καλή σεζόν στον κύριο Γιώτη. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τα αθλητικά και τον συνάδελφο του Ντάσου Επιτρόπου. Το οποίο νομίζω ότι αυτό το γεγονός το οποίο αυτή την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου που όλους τους συγκλώνησε Ντάσου, καλή εβδομάδα, είναι ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
Καλή εβδομάδα, ναι, πολύ σωστά το λες.
Υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση, νομίζω εγχειρίστηκε.
Χειρουργήθηκε κανονικά, χθες έγινε αυτό και. Τώρα είναι στο κρεβάτι ακόμα το παιδί. Και μάλιστα μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πήγε και ο Ναΐ με τη φόρμα του Παναθηναϊκού και τον είδα από κοντά, ας πούμε, γιατί είμαι και φίλη και φυσικά συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Να πούμε για όποιον δεν το ξέρει ότι ο Ελκαμπή, έτσι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο.
Με το Βόλο, ναι, ναι, υπέστη κάταγμα.
Σε μια κόντρα με τον τερματοφύλακα, έσπασε το πόδι του.
Πολύ σωστά, το Σαπάνη, το τερματοφύλακα, και μάλιστα ο Σαπάνης τα έχει χρειαστεί κιόλας που λένε. Γιατί την ώρα του παιχνιδιού λιγάκι είναι το παιχνίδι, αλλά και γενικά μετά, και μετά το παιχνίδι, μετά, ξέρεις, αισθάνεσαι και το σοκ. Ότι
από λοιπόν, Τάσο, ευχόμαστε περαστικά, να δούμε και τα άλλα θέματα. Αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μείνε στην αναμονή να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σακελαρίδη, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και για την οικογένειά σου, είναι ζήτημα να μπορείς να κάνεις έναν οικογενειακό προγραμματισμό με βάση ένα σχέδιο και να μπορείς να μην εκφεύγεις μέσα από αυτό με βάση κάποιον τυχαίο εξωτερικό παράγοντα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική περίθαλψη, το κοινωνικό κράτος, η προσχολική αγωγή, χωρίς να πληρώνεις ή χωρίς να εξαρτάται αυτό από την οικονομική σου δυνατότητα. Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.
Λοιπόν, αυτό έτσι ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Σκυλαρίδη. Θα ακούσετε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Περαστικά λοιπόν στον Ελκαμπή, και νομίζω ότι ήταν και μια μέσα στην ατυχία, ας πούμε, μια ευτυχή συγκυρία για το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι δηλώσανε τη συμπαράστασή τους, την κατανόησή τους και στείλανε έτσι μηνύματα παρηγοριάς.
Αυτό
ας το κρατήσουμε ως θετικό. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα, Πανετολικός πρώτος.
Αν μας λέγανε πριν την έναρξη ότι ο Πανετολικός θα είναι μόνος πρώτος, δεν θα το πίστευε κανένας.
Αν σου λέγανε ο Πανετολικός, όχι, αν σου λέγανε ότι μια επαρχιακή ομάδα μπορεί να είναι, εγώ θα το πίστευα, γιατί έχει ξαναγίνει.
Ναι, καλά, ναι. Αλλά ο Πανετολικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι, οριακά έσωσε τη χρονιά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι. Έβαλα μυαλό, δεν είναι και σωστό αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι σωστές κινήσεις του καλοκαιριού. Κατάλαβαν και κάποιοι παίχτες και τι θέλει και ο Αναστασίου, και να τα αποτελέσματα, τρεις καθαρές νίκες και φιγουρακή απέναντι σε αντιπάλους.
Μήπως θυμάσαι ποιους έχει νικήσει ο Πανετολικός?
Έχει νικήσει πρώτα απ' όλα τελευταία αγωνιστική, τώρα νίκησε εκτός έδρας στο Λεβαδιακό 2-0, νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική την Καλαμάτα 2-0. Και στην πρεμιέρα, αν θυμάστε, είχε νικήσει τον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο του με 3-1.
Μάλιστα. Έχει παίξει δηλαδή μέχρι στιγμής με ομάδες, ας πούμε, παρόμοιες δυναμικότητες. Τώρα έτσι το λέω λίγο γενικά, γιατί δεν ξέρω και τις δυνατότητες, αλλά είναι περιφερειακές ομάδες, έτσι. Δεν έχει παίξει πολύ ακόμα σωστά με το ΠΟΚ.
Όχι, δεν έχει παίξει ούτε με το ΠΟΚ, ούτε δύσκολα. Εκτός έδρας, ξέρεις, ναι, παιχνίδια ζώικα, λοιπόν, να το πω έτσι.
Πάντως λένε και για να πάρεις το πρωτάθλημα, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να κερδίσεις.
Ναι, για τους ισχυρούς, για τους μεγάλους, λεγόμενους μεγάλους, αν δεν πάρεις αυτά τα παιχνίδια, δεν πας για πρωτάθλημα. Σωστό. Οπότε ο Πανετολικός φιγουράρει στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα βλέπεις ότι σχεδόν σε κάθε αγωνιστική βλέπουμε και μια γκέλα κάποιου. Δηλαδή, η προηγούμενη αγωνιστική ήταν τη ΑΕΚ. Τώρα είναι του Ολυμπιακού, το 1-1 με το Βόλο. Εντάξει, το ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ 3-1, σε ένα παιχνίδι το οποίο από το 15ο λεπτό και μετά υπήρχε ουσιαστικά μόνο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Διαμαρτύρεται ορθώς για ένα πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ορθώς διαμαρτύρεται και ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκίνησε από φάουλ η φάση που. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά είναι για να τα καταναλώνει ο κόσμος και να έχει θέματα να συζητάει.
Πάντως η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για 3-1, ήταν και λίγο παραπάνω.
Ναι, μα ήταν κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, και από τη στιγμή που από το 2015 και μετά έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε σύγκριση.
Έμεινε ξεκάθαρα με 10, έτσι, δηλαδή δεν μπαίνει θέμα για την αποβολή.
Όχι, σε καμία βάση.
Πήγε και βγήκε μόνος του. Βγήκε και μόνος του αμυντικός έξω.
Ναι, σωστό. Όπως και η αποβολή του Ντέσσερς, γιατί θα πούμε ότι μετά το κάποιο λεπτό και μετά ο Ντέσσερς έκανε μια φαζομάρα εκεί, ναι, που χτύπησε τον αντίπαλό του.
Ο οποίος είχε μπει και αλλαγή,
Είχε μπει αλλαγή, δεν πρόλαβε, μια μανούρα πριν και μετά άλλη μια μανούρα. πιο
βίαιη. Πάντως αυτό που φαίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό είναι ότι πια έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες, ειδικά στην επίθεση. Και βλέπω ότι και στο κέντρο εκεί έχουν έρθει κανένα δύο οι οποίοι είναι ωραίοι μπαλαδόροι, έτσι.
Μεγάλος κράχτης ο Ουνάη, έδειξε φοβερά πράγματα μέσα με 25 λεπτό που αγωνίστηκε. Έτσι, πολύ μπαλαδόρος.
Ο Σούζα λέγεται Σόζα, πώς λέγεται.
Λούσα.
Ναι, δεν σ' άρεσε Λούσα.
Εντάξει, καλή.
Ο Λούσα είναι αυτός που του λες, επειδή δεν βλέπω, μπορείς να περάσεις από τη Βελόνα την.
Ναι, είναι ένας τέτοιος παίχτης.
Όχι, το έκανε, δεν είναι, το λέμε, το έβλεψε μέσα στο παιχνίδι.
Και ο Κάγκουα ήταν καταπληκτικός.
Αυτός είναι μετά που παίρνει τη Βελόνα και αρχίζει και ράβει.
Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε και μια σχεδιασμένη παράσταση νίκης πρωταθλήματος, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτές τις νίκες. Τώρα θα σας κλείσω έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί φαντάσου τώρα, ο Παναθηναϊκός το 120 πήρε την πρόκριση και μπήκε στους ομίλους του Ευρωπαϊκού. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, στο κύπελο ήρθε 0-0 ο ΠΑΟΚ. Τι πάρα σε κρίνω, επειδή παίζανε αυτοί οι δύο τώρα. Ναι. Για το θέμα της ψυχολογίας το λέω. 0-0 στο κύπελο, δεν μπαίνει η μπάλα μέσα που λέει ο λόγος. Και ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, με μια κεφαλιά την απόρρα, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να δώσουν ένα κολλάκι, μια νίκη και να αλλάξει τελείως η ψυχοσύνθεση μιας ομάδας. Χθες στο γήπεδο, επειδή το παρακολούθησε και από κοντά το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός μάζεψε τον κόσμο του πάλι. Αυτό κατάφερε. Όταν έφευγαν, εντάξει, κορνάρανε, πανηγυρίζανε. Πράγματα τα οποία.
Χθες νομίζω είναι και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, νορμάλ. Δεν μπορεί να είχαν τα μάτια να τον βλέπεις. Ήταν μια κανονική ομάδα.
Όχι γιατί ήταν μόνο το πανηγυρικό, αλλά έχει δίψα ο κόσμος.
Φυσικά.
Και του το έδωσε ο Παναθηναϊκός και με τις μεταγραφές του και με αυτή την νίκη.
Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο μες την εβδομάδα.
Δεν στην εβδομάδα, όπως δεν περιμένουμε. Αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει το Champions League και μάλιστα αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ. Έτσι. Είναι το πρώτο πρεμιέρα Champions League με ΑΕΚ.
Μπράβο, έτσι, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, λοιπόν.
Ναι, η ΑΕΚ παίζεται. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι το έχει κυκλώσει, γιατί χωρίς αυτό το παιχνίδι, αν δεν πάρει τρίποντο αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα κυνηγήσει πολλά θαύματα ύστερα η ΑΕΚ.
Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Γεια
χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία δείχνει και αυτή ότι είναι ωραία ρενταρισμένη ομάδα. Και κόβει κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες. Να σας πω νωρίτερα ότι ο κύριος Αγγελαρίδης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας απέναντι στους δημοσιογράφους ότι η πραγματικότητα είναι πως ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη και την ομιλία του στο Βελίδιο και τις απαντήσεις που έδωσε χθες κτλ., προκαλεί απορία αν είχε αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών. Και αυτό λέει από μόνο του μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οργή στον κόσμο και να αναρωτιέται ο πολίτης, καλά, εγώ κάνω κάτι λάθος και όλοι οι άλλοι περνάνε καλά. Οπότε νομίζω αυτό θα το δούμε πάρα πολύ συχνά καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, όχι επειδή το λέει ο κ. Λαζαρίδης, αλλά γιατί το λένε και τα άλλα κόμματα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα ότι έχει κάνει, έχει πετύχει στόχους και έχει φέρει και αποτελέσματα αυτή την 7ετία και βάλε τώρα σιγά σιγά κατά την οποία κυβερνάει, και ότι έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, και η αντιπολίτευση θα λέει αυτό που είχε πει και η βουλευτής του Πασόκ, ότι 10 μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Ο ένας ότι το τραβάει προς το καλύτερο και ο άλλος προς το χειρότερο. Midnight, Και θα ακούμε και πράγματα στον αέρα, τα οποία δεν θα τεκμηριώνονται σωστά και δεν θα είναι και αληθινά. Τώρα, για παράδειγμα, είπε ο κ. Λαζαρίδης ότι ζούμε από το 19 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έχει ζήσει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουμε ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος. Την περίοδο του χρηματιστηρίου ο κ. Σακελαρίδης ήταν εδώ. Όταν έπαιζε ο πιο φτωχός μέχρι τον πιο πλούσιο στο χρηματιστήριο και όλοι άσχετοι μαζί και όλοι χαμένοι, αυτό τι ήταν ακριβώς? Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη, ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Πανανίδου διάλεξε την ωραία μουσική που ακούσαμε. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο 10 η ώρα. Τα σέβη μας.